al conflictelor înghețate. Radu Benea.
Mai multe din principalele ziare de la Moscova scot în evidență faptul că în comunicatul final al reuniunii ministrilor de externe a grupului G8, problema conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic a fost trecută la capitolul diverse, în coada lungului șir al chestiunilor ce preocupă acum cele mai industrializate țări din lume. Ziarul Comersant scrie că, citez, printre cele mai insignifiante chestiuni, printre altele și prin virgulă, au fost enumerate Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria și Belarus. Ziarul îl citează pe ministrul canadian de externe, Peter McKay, cu declarația că la reuniune s-a produs o discuție onestă și deschisă privind situația democrației din Belarus și, printre altele, asupra situației din Moldova și Georgia. Nu a fost o provocare la adresa Rusiei, a fost o discuție obișnuită între țări care împărtășesc aceleași valori, o discuție pozitivă, a spus Peter McKay. Modul în care s-au pus accentele, scrie Comersant, ar putea însemna că liderii occidentali au decis să nu irite Moscova, aflându-se la ea în ospeție, cu atât mai mult cu cât ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a lăsat clar să se înțeleagă că Moscova ar putea să se supere. Ziarul Izvestia publică astăzi opiniile mai multor politologi și parlamentari ruși despre cum ar trebui să acționeze Rusia în privința Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Vasili Duma, membru al Consiliului Federației, consideră că cele trei țări oricum vor reveni pe orbita intereselor rusești, iar politologul Sergei Markov, cunoscut drept un apropiat al Kremlinului, susține că acțiunile Rusiei trebuie să fie maximal de dure față de liderii politici din aceste țări și pe cât posibil de blânde față de cetățenii lor. Astăzi se cere ca Moscova să se implice cât mai activ în politica internă a acestor țări și să-și sprijine aliații săi, mai afirmă politologul rus Sergei Markov, citat de ziarul Izvestia.
În punctul său de vedere săptămânal pentru Europa Liberă, analistul Vladimir Socor discută situația Moldovei în context regional, conflictele înghețate și posibila agendă a reuniunii G8 de la Sankt Petersburg. Vă invităm să ascultați aceste opinii, reamintindu-vă că ele nu sunt neapărat cele ale Europei Libere.
Republica Moldova va fi probabil unul dintre subiectele discuției la apropiatul summit G8 de la Sankt Petersburg, unde președintele american George Bush și alți 6 șefi de stat din lumea liberă se vor întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Faptul că se va discuta subiectul Republicii Moldova este încurajator în situația actuală, când Rusia duce un război nedeclarat, dar fățiș contra Republicii Moldova, cu arme politice, economice și chiar militare în Transnistria. Astăzi, Statele Unite și Uniunea Europeană sunt conștiente de această situație și susțin Republica Moldova. A trecut vremea când Republica Moldova era singură față în față cu Rusia. În situația actuală, Rusia încă mai reușește să dea lovituri economice populației Republicii Moldova și să controleze malul stâng al Nistrului. Dar Rusia nu mai e în stare să intimideze statul Republica Moldova și să-l forțeze să renunțe la opțiunea europeană. Kremlinul încă nu s-a obișnuit cu faptul că vremea aceea a trecut. În săptămânile și zilele din preajma summitului G8, presa americană și europeană informează corect și amănunțit despre acțiunile Rusiei îndreptate împotriva Republicii Moldova. Presa internațională acordă astăzi Republicii Moldova mai multă atenție decât oricând din 1991 încoace. Această atenție se datorează în parte faptului că Republica Moldova este deseori tratată în pachet cu Georgia, atât în presa occidentală, cât și de către diplomația americană în preajma summitului G8. Conexarea Republicii Moldova cu Georgia în această situație este normală, deoarece conflictele organizate de către Rusia în Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud sunt cazuri paralele, nu identice, dar paralele. Iar războiul vinului și gazului lovește în Republica Moldova și Georgia în același mod. Legătura cu Georgia este avantajoasă pentru Republica Moldova, deoarece Georgia este capabilă să genereze publicitate în mass media internațională, lucru care încă nu-i reușește Republicii Moldova. Conexiunea cu Georgia mai este avantajoasă și din cauza faptului că diplomația georgiană, deosebit de eficientă, are acces înalt în cancelarile occidentale, iar președintele Mihail Saakashvili va fi săptămâna viitoare la Casa Albă din Washington pentru a pregăti summitul G8 împreună cu președintele american Bush. Viziunea Georgiei asupra conflictelor coincide cu viziunea Republicii Moldova. Iată de ce modul în care Georgia influențează viziunea Washingtonului și o influențează serios ajută în mod firesc și Republicii Moldova. Eu am încredere că și vocea Republicii Moldova se va auzi în numele ei propriu la Washington curând, prin reînnoirea ambasadei Republicii Moldova în capitala americană și, sper, prin intermediul diplomației parlamentare, după exemplul balticilor și al georgienilor. Dar la ce se poate aștepta Republica Moldova acum, în cele două săptămâni rămase până la summitul G8? Să vedem întâi la ce nu poate să se aștepte Republica Moldova. Nu poate să se aștepte la vreun progres pe calea reglementării politice a conflictului transnistrean. Pentru aceasta lipsesc condițiile necesare. Astăzi suntem chiar destul de departe de o reglementare politică. Încă nu a apărut acea fereastră de oportunitate, cum e o vorbă americană, adică acea situație favorabilă pentru a reglementa conflictul în conformitate cu interesele comune ale Republicii Moldova și ale Occidentului. Trupele rusești și aparatul militaro-polițienesc al Tiraspolului controlează situația pe malul stâng al Nistrului. Kremlinul e pornit pe mișcări destructive, chiar dacă până la urmă neputincioase, iar pregătirea democratizării pe malul stâng al Nistrului practic încă nu a început. În asemenea condiții, orice negocieri despre un statut politic pentru Transnistria ocupată de Rusia ar fi negocieri care s-ar întoarce ca un bumerang împotriva Republicii Moldova. La summitul G8 se poate obține totuși un rezultat foarte bun dacă diplomații și prietenii Republicii Moldova reușesc să convingă Washingtonul și Bruselul să insiste asupra retragerii trupelor rusești. Anume acest obiectiv, retragerea trupelor rusești și dizolvarea armatei rusești sub drapel transnistrean, poate fi obținut astăzi destul de curând. Nu va fi obținut chiar la summitul G8, dar Republica Moldova poate desigur să ceară Washingtonului și Bruselului să insiste anume asupra acestui obiectiv la summitul G8. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce negociatorii și mediatorii acestor conflicte înghețate caută să determine părțile să-și asculte argumentele și să găsească căi pașnice și politice disputelor ce datează de peste 10 ani, părțile implicate apelează nu de puține ori la declarații dure. Este ceea ce s-a întâmplat recent în legătură cu conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan pe tema enclavei Nagorno-Karabakh.
Într-un interviu acordat Europei Libere săptămâna trecută, reprezentantul Statelor Unite în negocierea conflictului armeno-azer a lăsat să se înțeleagă că el și colegii lui au făcut destul pentru soluționarea diferendului și că a venit rândul armenilor și azerilor să facă și ei ceva. Matthew Breza, care prezidează împreună cu diplomații francezi și ruși așa numitul grup OSCE de la Minsk, a dezvăluit agentului nostru Robert Parsons detalii despre negocieri, probabil în speranța că armenii și azerii se vor simți obligați să intre într-o dezbatere mai deschisă. Numai că, la doar câteva zile, președintele Azer Aliyev a spus că eforturile internaționale sunt fără speranță și a invocat posibilitatea unei soluții militare. Săptămâna aceasta, corespondentul nostru a vorbit din nou cu diplomatul american Matthew Breza, întrebându-l dacă remarcile lui Aliyev l-au dezamăgit. Matthew Breza a răspuns că declarațiile lui Aliyev au fost mai dure, fost necesar și că orice discuție despre recapturarea enclavei prin forță este contraproductivă. Contraproductivă în primul rând pentru azeri, crede Robert Parsons, căci țara lor, cu o economie bazată pe extracția și exportul petrolului, are nevoie în primul rând de stabilitate regională. Deocamdată însă apelurile OSCE sau ale grupului de la Minsk nu par să fie ascultate nici la Baku, nici la Erevan. Unul din principalele subiecte de dispută este felul cum s-ar putea organiza un referendum asupra viitorului enclavei. Armenii ar vrea ca la el să ia parte doar actualii locuitori din Nagorno-Karabakh, care sunt aproape exclusiv armeni. Este doar una din necunoscutele referendumului, așa cum observă și expertul englez Tom DeWall. Va fi o consultare doar a actualei populații din Karabakh, care este armeană în proporție de 99%, sau va fi luată în considerare opinia celor care locuiau acolo înainte de război, inclusiv cele 25% de azeri? Eu unul cred că ideea referendumului a fost la început bună, dar acum oamenii încep să pună întrebări tot mai dificile despre detalii. În Nagorno-Karabakh, grupul de la Minsk a adoptat o strategie a pașilor mici, încercând să consolideze încrederea dintre tabere. Dar această strategie este pusă acum la grea încercare, întrucât părțile continuă să vadă situația în alb și negru, fără niciun fel de efort de a-și pregăti populațiile pentru eventuale compromisuri. Tom DeWall crede că deocamdată există prea puține discuții serioase asupra unei soluții pașnice. Nu prea aud discuții reale când călătoresc în regiune. Nimeni nu spune public în Azerbaidjan că lucrul cel mai important este o soluție pașnică, obținută prin compromis. Și nu văd o asemenea atitudine nici de partea armenilor. Când ei spun că vor un acord, gândesc de fapt că vor victoria. Și desigur, nu există victorii depline într-un proces de pace. Există jumătăți de victorie. Există compromisul. Eforturile internaționale sunt complicate și mai mult de faptul că oficialii din Karabakh au ambiția de a juca un rol mai mare la negocieri. Iar pentru toate părțile implicate, timpul nu mai are răbdare. Anul acesta era momentul cel mai potrivit pentru un acord, căci ambele țări, Armenia și Azerbaidjanul, s-au aflat într-o pauză electorală. Următorul an fără alegeri și fără campanii electorale va fi 2009.
Mircea, în Rusia de mâine va fi anulată interdicția pentru străini să-și deschidă conturi bancare în ruble, o măsură care face parte din planurile președintelui rus Vladimir Putin de a întări statutul monedei naționale a Rusiei și de a o face total convertibilă pe piața valutară internațională, așa cum este dolarul sau euro. Părerile analiștilor cu care a discutat corespondenta noastră Julie Corwin sunt împărțite. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Unii spun că până în ziua în care rubla va deveni tot atât de convertibilă precum dolarul, mai este încă mult. Anders Aslund, de la Institutul de la Washington pentru Economia Internațională, spune că mai este nevoie și de alte reforme pentru ca planurile președintelui rus pentru ruble să devină realitate. Nu va ajunge peste noapte ca dolarul american. Este nevoie și de alte măsuri regulatorii în domeniul valutar, spune Aslund. Alții sunt mult mai optimiști și spun că permisiunea dată investitorilor străini să deschidă conturi bancare în ruble va ajuta Rusia să atragă fonduri private de peste hotare. Banca de investiții UBS prognozează pentru sectorul privat din Rusia intrări de capital nete echivalente cu 30 de miliarde de dolari datorită schimbărilor ce vor avea loc mâine. 2006, consideră UBS, va fi primul an cu intrări semnificative de capital în Rusia în ultimii 100 de ani. Marshall Goldman, director asociat al Centrului Davis de la Universitatea Harvard, spune că măsura care va intra în vigoare mâine trebuia luată de mult și că zilele rublei ca monedă închisă sunt numărate. Rubla ca monedă închisă este o moștenire a trecutului. Până acum rușilor pur și simplu nu le venea să creadă că țara lor este mai degrabă una bogată decât una săracă. Goldman crede că economia Rusiei este acum mai puternică decât oricând în întreaga istoria țării.
Ei sunt cât pe ce să devină a treia țară din lume ca importanță după mărimea rezervelor valutare și a rezervelor de aur pe care le dețin.
Este o întorsătură uluitoare și se datorează în primul rând faptului că prețul petrolului oscilează în jurul la 70 de dolari barilul, iar Rusia este a doua țară producătoare și exportatoare. Întărirea economiei Rusiei și deprecierea dolarului, acesta a scăzut cu 5% în fața rublei de la începutul anului, i-a făcut pe mulți cetățeni ruși să-și schimbe economiile din dolari în ruble. Unii analiști sunt de părere că în Rusia are loc un proces al de-dolarizării economiei. Așa susține și publicația economică Kommersant, dar din lipsa unor informații cât de cât complete, nu se poate calcula amploarea acestui proces. În tot cazul, el pare a fi încurajat nu numai pe căi economice, dar și administrative. Duma de stat a aprobat la sfârșitul lunii mai o inițiativă legislativă care să ridice prestigiul rublei. Proiectul majorității parlamentare Rusia Unită prevede amenzi usturătoare pentru magazinele, restaurantele și alte întreprinderi comerciale care anunță prețurile în euro sau în dolari și nu în ruble. Tot așa, inițiativa legislativă prevede amenzi pentru miniștrii care vor vorbi public despre sume în dolari sau euro în loc de ruble. Trăim astăzi într-o țară în care mulți oameni se află sub limita sărăciei. Îi irită fie și numai cuvintele dolar sau euro, mai ales când le aud din gura demnitarilor, a spus în Duma de Stat în sprijinul proiectului deputatul fracțiunii Patria, Ivan Harchenko. Fără doar și poate că cetățenii noștri devin suspicioși. Pentru cine lucrează acești demnitari? Pentru care țări sau guverne? Pentru că valuta în care te exprimi este valuta țării pentru care lucrezi, spunea Harchenko. Într-o altă încercare de a ridica prestigiul rublei, Banca Națională a Rusiei a fost obligată să inventeze un simbol pentru moneda rusească, un simbol tot așa cum are dolarul sau moneda unică europeană.
În declarații recente făcute la Bruxelles, la sediul Alianței Nord-Atlantice și la sediul Uniunii Europene, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că țara sa dorește o reală apropiere de Uniunea Europeană și că dorește colaborarea cu NATO, dar că neutralitatea, specificată în Constituție, ar fi un avantaj al Moldovei în context regional și în contextul negocierilor transnistrene. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a răspuns unei întrebări pe această temă adresată ieri la Iași de Victor Eschenazi Moroșan.
În ecuația asta, Moldova, o Moldovă neutră față de NATO, cum vi se pare?
Moldova se apropie cu pași repezi, cred eu, de un moment de decizie istorică. România intră în Uniunea Europeană. Inevitabil, Prutul devine o frontieră. E o frontieră a clubului față de statele care nu sunt membre. Conduita naturală a unui stat nemembru aflat în granița Uniunii Europene este aceea de a se supune forțe gravitaționale enorme pe care o are Uniunea Europeană, deci de a încerca să livreze Uniunii Europene garanțiile unei politici europene durabile. E ceea ce spunem tot timpul când discutăm cu partenerii noștri de la Chișinău. Avem nevoie de o Moldovă statornică, stabilă, clară în opțiunile sale politice și care să nu facă exces de declarații, să nu facă abuz de retorică inclusivă, pentru că retorica e decredibilizantă în momentul în care nu e susținută de o politică autentică pro-europeană, ea nu are sens, nu rimează cu așteptările nimănui. Mi se pare normal ca oricărei declarații referitoare la interesul pentru Uniunea Europeană să-i urmeze un gest de asimilare a politicii externe europene față de o temă sau altă. Or, Moldova încearcă să-și negocieze la infinit un gen de neutralitate prost înțeleasă, cred. Noi avem nevoie, de o Moldova europeană, de o Moldova care să se decide clar încotro trebuie să o apuce. Eu sunt convins că acestei șanse îi se va răspunde cum se cuvine.
O declarație făcută în exclusivitatea Europei Libere de ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu lui Victor Eschenazi Moroșan ieri la Iași.
Diplomația română a fost pusă la grea încercare în aceste zile după declarațiile de ieri ale ministrului apărării și ale premierului Călin Popescu-Tăriceanu referitoare la propunerea de retragere a trupelor românești din Irak. Propunerea a fost discutată astăzi în Consiliul Superior de Apărare a Țării și, cum ați auzit și în știri, ea a fost respinsă. Președintele Traian Băsescu a declarat din nou, limpede, că România continuă să rămână cu trupe în Irak alături de celelalte forțe ale coaliției internaționale. Ambasadorul american la București, Nicola Staubmann, salutând printr-o declarație de presă decizia și lăudând prestațiile militarilor români atât în Afganistan cât și în Irak și în Balcanii de Vest. Tema însă a fost amplu comentată de presa de la București, aducând dezbaterea pe tărâmul politicii interne. Tania Radu.
Ovidiu Bancheș observă în ziua că majoritatea liderilor politici, cu excepția președintelui democrat Emil Boc, sunt în mod surprinzător pentru retragerea militarilor români din Irak. Dintr-o asemenea perspectivă, editorialistul de la Ziua sugerează că, de fapt, ideea lui Tăriceanu n-ar fi chiar inoportună. Oricum, nu sub argumentele invocate de președintele Traian Băsescu. Acesta a criticat neconsultarea partenerilor de alianță, respectiv a Partidului Democrat. Dar nici PD nu s-a consultat cu partenerii săi liberali când a formulat, împreună cu președintele, o strategie privind securitatea națională, de pildă, scrie Bancheș. Și editorialul de la Adevărul înclină spre ideea că retragerea nu este chiar neîntemeiată. În fond, spune Ion Meioniță, România a acționat în Irak ca un partener de încredere și merită să îi se mulțumească pentru ceea ce a făcut după puterile ei. În ziarul Evenimentul Zilei, Ioana Lupea consideră că din această dispută va avea de fapt de câștigat Partidul România Mare, care a cerut de multă vreme retragerea. În opinia comentatoarei, acesta nu era un subiect de interes public major, iar premierul își asumă riscul de a furniza electorat pentru PRM în condițiile în care elitele l-ar putea taxa pentru acest joc politic, iar partenerii externi l-ar putea izola. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămâna românească a fost marcată nu numai de aceste dezbateri atât de înfierbântate pe tema prezenței militare în Irak, dar și de dezbaterile legate de moțiunea de cenzură a opoziției, respinsă la începutul săptămânii de Parlament. Profesorul Nicolae Manulescu privește la starea opoziției din România în retrospectiva acestei săptămâni.
Într- întâi liderii, așa zicând, istorici ai PSD, Iliescu și ceilalți, au pierdut teren. Ieșoarea proiectului polului de stânga le-au fost, se pare, fatală. Dacă domnul Iliescu se ținea pe poziție, am fi avut azi un nou partid de stânga, ca o coastă smulsă din actualul PSD. Dar domnul Iliescu, în tradiție comunistă, are sezele de oroare, de devieri și de schisme. Aș lega numele de o astfel de schismă în partidul pe care l-a fondat, nu era deloc pe placul domniei sale. În al doilea rând, promotorii reformei din PSD și-au cam pierdut glasul. În al treilea rând, există în PSD o categorie de supraviețuitori de profesie, ca Miron Mitrea. În fine, au făcut un pas înapoi Năstase, Dan Ioan Popescu și alți câțiva acuzați de corupție. Partidul a retras sau nu sprijinul, oricum ei nu mai contează, cel puțin deocamdată. Ce rămâne din PSD după acești pași înapoi sau în față? E iarăși destul de greu de spus. Domnul Ioană câștigă, după părerea mea, teren încet, încet. Nu e nimic spectaculos, dar măcar în privința inimicițiilor din partid, domnul Ioană pare a le fi micșorat. Criticile la adresa noului președinte au amuțit. Ici colo, când domnul Ioană, de exemplu, a anunțat o alianță parlamentară cu PRM, s-au făcut auzite, dar pe timp scurt. Nici conservatorii nu sunt foarte activi. Aventura polului de stânga nu le-a prit. Domnul Iliescu lipsește de la ședințele de partid în ultima vreme și nu cred că din cauza caniculei. Desigur, toamna care vine ne poate aduce surprize. Moțiunile simple de cenzură însă cad pe rând. Partidul Conservator nu mai este de la guvernare, așa încât, după cum nu s-a realizat nici alianța PSD-PRM, soarta moțiunilor pare pecetuită, cel puțin în actuala legislatură. PSD nu va ieși neapărat slăbit din noua confruntare pierdută, dar nici mai decât întărită. Aș numi starea actuală a PSD una de tranziție. Ieșirea, când se va produce, va depinde de mulți factori. De ce se va întâmpla în justiție cu domnul Năstase și Popescu, ce se va întâmpla cu domnul Iliescu inculpat în oroarea Mineriadei, cu dosarele de securitate ale altora, destui și din alte partide, dar niciunde la fel de numeroși ca în PSD, și în ultimul rând de puterea actuală. Domnul Ioană o duce mai bine azi decât ieri la conducerea PSD, fiindcă toți potențialii concurenți par să iasă în decor. Dar în raport cu domnul Băsescu o duce prost, necreditat electoral și trebuind probabil să-și amâne pretențiile de președinție până în 2014, când expiră al doilea mandat al președintelui Băsescu. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Agenda culturală.
După o lungă așteptare au fost decernate premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Și Dumitru Crudu ne spune mai multe și despre premii și despre premianți.
În sfârșit, după o lungă așteptare și după mai multe amânări, ieri s-au decernat premiile Uniunii Scriitorilor. Atmosfera a fost una mai degajată și mai puțin tensionată decât în alți ani, iar părerea juriului a coincis într-o măsură mai mare decât altădată cu a publicului din sala cu cămin, unde a avut loc gala. Revista Contrafort acum câțiva ani găzduise o masă rotundă unde instituția premiilor era pusă în discuție. Acolo se afirma că această instituție este perimată și că nu are niciun fel de consistență simbolică. Anul acesta, în opinia lui Vasile Gârneț, directorul revistei Contrafort, tot el și unul dintre laureați pentru cartea Intelectualul ca diversiune, premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova nu mai pot fi învinuite de așa ceva.
Pe vremuri se dădeau foarte multe premii, se dădeau 20-30 de premii. Era un fel de salată veselă și nimeni nu mai știa unde încep și unde se termină premiile Uniunii Scriitorilor, cele care trec grila juriului. Asta a fost critica noastră, pentru că erau premii prea multe și nu se înțeles în premiile Uniunii Scriitorilor și ca sunt premiile, mă rog, speciale, date de prieteni, de soții, de familii sau de alte fundații. În anul ăsta sunt doar numai 6 premii și alegerea, mă rog, nu pot să vorbesc în nume personal pentru că am luat un premiu, dar cred că alegerea este destul de bună.
Așadar, marea deosebire e că a scăzut numărul premiilor până la un număr rezonabil și a crescut consistența financiară și prestigiul acestora. Sunt mai puține premii, dar ele sunt acordate unor cărți cu adevărat bune, așa consideră membrii juriului. Constantin Cheianu, președintele juriului, crede că mai înță. Au fost preferate mai ales volumele de eseistică și critică literară în detrimentul cărților de poezie și de proză.
Eu zic că este un semn bun pentru noi, pentru comunitatea noastră și de scriitori și de intelectuali de aici, din Basarabia. Începem să reflectăm mai mult și să ne dăm seama mai bine de ce e cu noi, cine suntem și chiar suntem în stare să și apreciem efortul ăsta intelectual al nostru, să dăm note bune unor asemenea cărți.
Mai e încă un detaliu inedit pe care ne-l spune Vitalie Ciobanu, unul dintre laureați pentru cartea Anatomia unui faliment geopolitic, Republica Moldova.
Este lista nominalizărilor, pentru că am vorbit de multe ori că nu se aplică această practică valabilă peste tot în lume și în România, dar și pe la case și mai mari europene. În sfârșit, acum s-a făcut această selecție în două etape. S-a făcut o primă listă de titluri valabile, titluri care merită a fi urmărite, citite, respectiv și comentate în presa culturală, și din acest lot deja au fost extrași, să zicem, câștigători. E un pas înainte și sper această practică să continue la Uniunea Scriitorilor. E poate o șansă de a reabilita instituția premiilor literare.
Nicolae Popa consideră că faptul că mai mulți autori importanți nu au luat premii e un argument în plus că valoarea acestora a crescut.
La poezie, prin patru nominalizări, Horia Hristov, Grigori Chipieri, Ion Hadârcă și Andrei Țurcanu, vă dați seama că a fost cu adevărat un concurs, pentru că dacă Horia Hristov a reușit să ia, având asemenea contracandidați, tocmai asta, să zicem, pune în valoare cartea lui Horia Hristov.
Odată cu această ediție, concluzia majorității literaților din Republica Moldova e că instituția premiilor Uniunii Scriitorilor începe să-și refacă imaginea șifonată din ultima vreme. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine inserează un interviu cu Zinaida Popescu, director general adjunct al Direcției Educație, Știință, Tineret și Sport. Interviu intitulat Liceele, schimbare de firmă sau o treaptă superioară a calității învățământului. Tot Capitala Staliță ne propune un articol care încearcă să răspundă la întrebarea de ce sunt furați acumulatorii din lifturile blocurilor de locuințe. Articolul se intitulează Hoți, norocoși sau polițiști pasivi? Și tot Capitala Staliță ne informează că a avut loc în sfârșit reorganizarea primăriei. Temele principale din făclia de mâine sunt prezentate de publicista Iulia Bogușevski.
Deși potrivit modificărilor operate în codul muncii, persoanele care ating vârsta de pensionare vor fi eliberate necondiționat din serviciu din ziua în care au atins această vârstă, Victor Țircun, ministrul Educației, Tineretului și Sportului, spune că la Ministerul de Resort nu există niciun document prin care pedagogilor pensionari să li se interzică continuarea activității. Într-un interviu acordat ziarului Făclia, ministrul mai spune că în ultimii 5 ani s-a schimbat în bine atitudinea corpului profesoral față de promisiunile conducerii. Sporurile la salariu vor continua să crească, iar pentru tinerii specialiști se proiectează și alte facilități, cum ar fi credite pentru construirea, procurarea locuințelor cu rata dobânzii acoperite de stat.
În ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul, Valeriu Sava, secretar al Comitetului Central al PCRM, este întrebat dacă Partidul Comuniștilor din Republica Moldova își va schimba denumirea. Iată ce spune Valeriu Sava, citez: chestiunea privind schimbarea denumirii partidului astăzi nu se află pe ordine de zi. Și chiar dacă va apărea, ultimul cuvânt în acest sens va trebui să-l spună toți comuniștii, nu Comitetul Executiv Politic sau CC. Aceasta e o prerogativă a întregului partid. În altă ordine de idei, Valeriu Sava vorbește despre însărcinările de partid și disciplina de partid. Fiecare comunist trebuie să aibă însărcinări de partid, permanente sau temporare. Asta trebuie să fie o lege pentru fiecare organizație comunistă. Dacă, citez, comuniștii nu au însărcinări, dacă lipsește controlul asupra îndeplinirilor, aceasta provoacă indiferența membrilor de partid față de preocupările organizației, de naștere pasivității. Din păcate, spune Valeriu Sava, există și astfel de membri de partid cărora nu le este pe plac o asemenea disciplină de partid. Ei nu se prezintă la adunări, nu achită cotizațiile cu lunile, se eschivează de la îndeplinirea însărcinărilor. De asemenea, oameni trebuie să ne despărțim în mod principal, fără regret și imediat, spune Valeriu Sava, secretar al CC al PCRM. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte însă de a repeta pe scurt titlurile ediției. Guvernul Olandei și-a dat demisia după o dispută pe tema imigrației în coaliția de guvernământ.
România nu își va retrage trupele din Irak, dar ar putea reduce în viitor numărul lor. Anunțul a fost făcut la București de președintele Traian Băsescu.
A fost dată publicității o nouă înregistrare audio a lui Osama Bin Laden.
Finlanda va folosi președinția Uniunii Europene, pe care o deține de mâine până la sfârșitul anului, pentru a convinge actualii membri ai Uniunii să continue extinderea spre răsărit.
În Rusia de mâine va fi anulată interdicția pentru străini să-și deschidă conturi bancare în ruble.
Și la Cupa Mondială la fotbal, Germania s-a calificat în semifinale, învingând Argentina. Chiar acum începe partida Italia-Ucraina.
Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafin, vă spun toate bune!